Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje girdite laidą knygų lentynoje. Prie mikrofono teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela, o su manimi studijoje mėla kompanija Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimo centro magistrantų Ramūnas Marcius. Sveikas, Ramūnai.
Sveiki.
Milda Jukniūtė. Sveika, Milda.
Sveiki.
Emiglė Miliūnaitė.
Labą dieną.
Ir Lina Leščinskinė. Sveika.
Sveiki.
Šiandieną kalbėsime apie labai įdomią knygą Valterio Kasperio Gailestingumas – pamatinė Evangelijos sąvoka ir krikščioniško gyvenimo raktas. Knygą iš vokiečių kalbos vertė kunigas teologas mokslų daktaras Mindaugas Ragaišis ir Zofija Stanevičienė išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Galima būtų pasakyti dar porą žodžių apie knygos autorių. Valteris Kasperis yra vienas žymiausių 20 ir 21 amžiaus teologų, dėstęs daugybę metų dogminę teologiją, 1989 metais tapęs Rotenburgo Štutgarto vyskupu, vėliau pašauktas į Romą, tapo kardinolu ir ilgus metus dirbo popiežiškoje taryboje krikščionių vienybei skatinti bei religinių santykių su žydais komisijos pirmininku, tikėjimo mokslo kongregacijos ir tarp religinio dialogo tarybos narys. Tai galima iš tikrųjų pasidžiaugti, kad turime knygą, kuri yra parašyta žymaus šių laikų katalikų teologų ir tai iš tikrųjų yra fundamentalus teologinis veikalas skirtas labai svarbiai temai gailestingumui. Knygoje kalbama pagrindinė mintis yra parodyti, kad Dievas yra maloningas, apstus gailestingumo, kaip apaštalas Paulius rašo savo laiške Efeziečiams, antrame skyriuje ketvirtoje eilutėje, Dievas mus guodžiantis, Dievas, kuris yra visagalis, kuris vienintelis gali duoti pradžią ir dovanoti drąsos vilčiai, kuri yra didesnė už bet kokias kitas žmogiškas viltis. Ir taip pat yra kalba apie Dievą, kuris prikelia mirusiuosius, nušlosto kiekvieną ašarą ir visą atnaujina. Tačiau knyga pradedama skyriumi, kuris vadinasi Gailestingumas aktuali, tačiau pamiršta tema. Mes taip pripratę prie žodžio gailestingumas, šiais laikais daug kalbama apie gailestingumą, kad mums nesunku įsivaizduoti, kad tai yra visiškai naujas dalykas teologijoje, kad anksčiau kalbant apie Dievą buvo kalbama kitais žodžiais. Dažniausiai buvo akcentuojamas Dievo teisingumas. Ir kai kurie netgi imdavosi baimintis dėl savo amžino išganimo, nes buvo labai svarbu tiesiog užsitikrinti, kad po mirties pateksi į dangų, turi viską padaryti gerai ir teisingai, nes Dievas yra griežtas teisėjas. Vienas tokių buvo Martynas Liuteris ir jo gyvenimo baime ir rūpestis buvo, kaip aš galiu pasiekti maloningą į Dievą. Ir skaitydamas švento rašto knygas ir melsdamas, jisai ieškojo atsakymo, kol pagaliau suprato, kad Dievo teisingumas nėra baudžiantis teisingumas, bet teisingumas, kuris daro žmogų teisų. Ir kad Dievo teisingumas tai yra Dievo gailestingumas taip pat. Tai norėčiau paklausti pirmiausiai gal Miglės. Ar neteko susidurti su tokiu Dievo aiškinimu, kad Dievas nubaus, kad Dievas griežtas ir rūstus teisėjas, ar dažniau tenka girdėti apie Dievo maloningumą, gailestingumą, koks yra tas Dievo paveikslas pačiai?
Iš tikrųjų, tai katalikų bažnyčia šiuo metu ypač aktualizuoja gailestingumo poreikį ir gailestingumo tema yra iš tikrųjų labai plačiai plėtojama ir tenka girdėti labai daug Dievo tokios akcentuojamos savybės, kad jis yra gailestingumas. Tačiau 20 ir 21 amžiui susidurdami su tam tikrais tiek visuomenės, tiek gamtos stichijų, tiek asmeniniais iššūkiais, matom ir tą kontroversiją tarp teisingumo ir tarp būtent atjautos. Ir tas sudėtinga yra ir knygos autorius, Valteris Kasperis, jisai atsimena ir Nyčės, ir Dostojevskio mintis, kurios jau anksčiau yra išsakytos, apie tai, kad iš tiesų žmogui tenka patirti kančių, kurios yra ne jos valios aktu užsipelnytos. Ir būtent, kad tai tarsi rodo, ir būtent ateizmo šalininkams tai yra labai didelis argumentas, išsakyti tai, kad Dievas nėra gailestingas šiais atvejais. Tačiau knygos autorius nurodo į kitą šiek tiek plotmę, į būtent to gailestingojo Dievo paveikslą. Ir iš tikrųjų jis įtikina, kad Dievas yra gailestingas, tik tai yra netaip akivaizdu ir gal netaip paprasta, kaip norėtųsi.
Dar norėčiau paklausti Ramūno. Vilniaus universitete studijuojate daug filosofijos disciplinų, be abejo esate skaitę ir Friedrichą Nyčę, kurio kalbėjimas buvo toksai iššūkis tuo metu krikščionybei ir dar dabar tiesiog kai kas apie jį diskutuoja. Vienas iš Friedricho Nyčės teiginių buvo, kad gailestingumas yra silpnųjų moralė, kad nereikėtų būti gailestingams, nes gyvenimas priklauso stipriesiems. O gailestingumas, atjauta, skatina žmonės būti silpnais, nesistengti. Kaip būtų galima tiesiog kalbėti apie gailestingumą po Nyčės?
Na, kalbėti apie gailestingumą po Nyčės iš tikrųjų yra labai paprasta, juk Nyčė visų pirma buvo filosofas. Jam kiekviena sąvoka, kiekviena problema pasirodo ties klausimu. Kas yra gailestingumas? Nyčia jį supranta kaip vergų moralės dalį. Tuo tarpu ponai, sakykime, tie stiprieji, jie yra negailestingi žmonės. Jie viskam sako taip ir jie niekada nieko nesigaili. Tačiau tokia, kaip pasakyti, samprata Nyčia, jis dažnai suprantama per daug tiesiogiai. Pirmiausia, gailestingumas reiškia ir pas stipriuosius žmonės, nes, sakykime, tik tai teisingas žmogus gali atleisti. Jeigu jis yra neteisingas, jis negali atleisti, nes jis nesupranta, kas yra teisingumas. Tai kalbėti apie gailestingumą po Nyčės iš tikrųjų labai paprasta, nes kaip pabrėžė Kasperis, gailestingumas yra viena fundamentaliausių Dievo savybių. Pats Nyčė, nekalbėdamas apie Dievą, dažniausiai pabrėždavo tik tai žmoguje esantį gailestingumą. Kadangi būtina kalbėti apie Dievą kaip gailestingą, turėtume patekti į visai kitą plotmę ir todėl būtent teologai dažniausiai mums padeda suprasti, kas yra gailestingumas iš teologinės perspektyvos.
Ir nors būtų galima sakyti, kad dabartinis laikmetis yra tas laikmetis, kuriame apie Dievą neišgirsi gatvėje dažnai kalbant ir turbūt daugam renkantis gyvenime sprendimus, irgi Dievas nėra tas šaltinis, iš kurio yra semas įkvėpimo, bet šiais laikais yra vis dėlto daug kalbama apie atjautą arba empatiją, kad tai yra labai svarbi žmogiška savybė. Ir tada Mildos paklausiu tiesiog, kaip manai, ar įsijautimas į kitą žmogų yra svarbus dalykas šiuolaikiniame pasaulyje ir iš viso, kaip atrasti tą empatiškumą, kokie galėtų būti šaltiniai tokio gal pasaulietiško arba humanistinio įsijautimo į kitą asmens ir jo situaciją.
Na, aš manyčiau, kad šiais laikais gailestingumo ar atjautos mūsų aplinkoje iš tikrųjų yra mažai. Pasižvalgykime, kaip mes gyvename, mes tiesiog bėgame, skubame, nežiūrime vienas į kitą, visi tarsi žiūri tik tai savo kelio. Na ir iš pačios Kasperio knygos galima irgi paimti minčių, kad šiais laikais net iš socialinių dalykų, iš gerumo galima padaryti verslą. Senukų priežiūra ar pagalba skurstantiesiems gali tapti būdu kažkam pasipelnyti. Tai kartais mes turime idėjas, gražias, jas kelbiame, giriamės, tačiau jos yra apvilktos kažkokiais kitais rūbais. Mes neturime omenyje to tikro nuoširdumo ir to tikrumo, tos atjautos iš tikrųjų nelabai yra. Kaip ją rasti, kaip ją sukurti? Tai čia yra jau kiekvieno žmogaus savitas kelias, kurį kiekvienas turi bandyti atrasti. Manau, kad tai yra lengviausia daryti, būnant kartu, laikantis kompanijoje, draugijoje, kada yra diskutuojama, kada yra dalyjimas savo potyriais, pojūčiais, galbūt istorijomis iš gyvenimo, tiek linksmomis, tiek liūdnomis, tačiau tada žmogus kitaip apmąsto ir patį save ir jį supančiuosius, ir gali kažkaip bandyti išvelgti tai, ko trūksta tą akimirką. Ir tada supras, kad gal nėra to šilumos, nėra atjautos ar noro padėti kažkam, bet aš manau, kad tai randame tik pavyzdžiuose iš gyvenimo.
Knygoje daug kalbama apie lotynišką žodį, reiškinti gailestingumą, misericordia, kuris sudarytas iš dviejų žodžių, tai yra užuojauta, gailestis, tiems, kurie vargsta. Vargšai ir širdis, kuri yra skirta jiems. Tai dabar norėčiau paklausti, Lina, ar gyvenime tenka susidurti su tokiom situacijom, kurias būtų galima įvardinti kaip susitikimas su vargšais ir koks yra tavo santykis su žmonėmis, kurie vargsta?
Turbūt čia dar ta pati sąvoka – vargšas. Kas pirmiausia ateina į galvą, tai turbūt, kad tie žmonės, kurie vargsta, va, pavyzdžiui, sėdi prie bažnyčios ranką ištiesę. Bet reikia nepamiršti, kad čia kalbama ir būtent apie dvasinę plotmę, apie dvasios vargšus ir tuos, kurie, kaip aš minėjau, kur sėdi, pavyzdžiui, prie bažnyčios ištiesę ranką, tai čia yra turbūt lengviausia, ką mes galim padėti, jiems padėti finansiškai. Bet dvasios vargšams jau yra sunkiau padėti. Ir į tai reikėtų, manau, tai yra iš vis didelis įdirbis, kaip tu gali žmogui į jį įlysti ir kažkaip jam padėti. Pirmiausia, turi jis norėti, kad tu jam padėtum. Ir tai yra, manau, didžiulis darbas, kaip sugebėti žmogui.
Kartais yra sakoma, kad mūsų visuomenė yra labai daug susvetimėjimo. Ir Valteris Kasperis kalba ne tik tai apie filosofinės prielaidas gailestingumo, ne tik tai apie biblistiką, bet kalba taip pat ir apie tokią ekonominę situaciją, kuri gal įtakoja mūsų tokį gyvenimą, kuriame žmonės nesusitinka, kuriame esame svetimi vienas kitam. Ir vis tiek krikščioniškoji žinia, tokia skatinanti parodyti širdį vargstantiems, kažkaip tai pareigoja su tokia situacija kovoti. Būtų galima sakyti, kad jeigu kas nors yra vargė ir bėdoje, tai turėtų pats savimi pasirūpinti, bet kita vertus kažkas viduje sako, kad mes atsakingi už kitą žmogų. Ir vėl norėčiau paklausti Miglės, kaip, vat, tarkim, vis tiek irgi turbūt teko susipažinti ir su Emanuelio Levino filosofija ir kitų autorių filosofija, kuri kalba apie tą vat, artimo veidą. Tai yra, kas vyksta tada, kada tu sutinki žmogų, kuris vargsta ir jautiesi už jį atsakingas?
Iš tikrųjų, dialogo filosofijos šalininkai būtent ir atstovauja tokią poziciją, kad Dievas atsiskleidžia mumise tada, kai galime patirti atsakomybę už kitą žmogų. Ir būtent veikimas yra tai, ir etikos pirmumas, jisai leidžia vykti, tiesiog veikti Dievui akistatoje su kito veidu. Ir būtent Dievo buvimas reikalauja antrojo, to kito žmogaus.
Ir kada skaitome šaltinį, iš kurio semiamės įkvėpimo šventai rašto, tai Senajame testamente matome tokių daug pavyzdžių arba iliustracijų, kuriuose galima matyti, kaip pasirodo gailestingumas. Visų pirma, kaip pasirodo Dievo gailestingumas žmogui, bet ir žmogaus gailestingumas kitam žmogui. Kokios istorijos, Lina, labiausiai prisimena iš Seno testamento?
Visos šitoje knygoje būtent ir istorijos, kur yra Dievas pasigaili savo tautos, Dievas pasigaili ir už viską atleidžia. Pagrindė tos istorijos, kur yra ir išvaduojant Izraelį iš Egipto, ir dar pagrindinės dvi tokios yra, kur sūnaus palaidūno priėmimas, kur tėvas, ir kita istorija.
Tai čia jau ir Senojo, ir Naujojo testamento pasakojimai, ar ne?
Tai, nes gailestingumas, tai čia net kalbėti nereikia, kad jis eina ir per Senąjį, ir Naująjį.
Nes taip įprasta galvoti, kad Senajame testamente Dievas pasirodo labiau kaip teisingas, kartais netgi rūstus ar baudžiantis, bet man atrodo, kad vat, knygos autorius labai kažkaip vykusiai parodo, kad negalima daryti tokios perskyros, kad Seno testamento Dievas yra teisingas ir griežtas, o Naujo testamento yra mylintis ir gailestingas, kad Dievas visada pasirodo savo gailestingume nuo pat pradžių, ar ne?
Tai būtent apie tai svarbiausiai jis ir kalba, kad sulaužytų šitą stereotipą, kad daugiausia žmonės kalba taip, kad Senojo testamento buvo rūstus ir griežtas Dievas, ir tik paskui, kai atėjo Jėzus Kristus, jau kažkaip suminkštėjo jo širdis, kai jis nusileido iki žmogaus, bet visa tai ir paneigia, kad jo Dievas apskritai Čia netgi norėčiau save pateisinti tokia citata, kuri labai labai graži. Svarstant apie Dievą, visko paaiškinti negali ir pati protingiausia teologija, Dievas netelpa jokius rėmus. Būtent, kad iš tiesų mes apie tai net negalim labai kažko čia išgalvoti, išfilosofuoti, bet Dievas ir senajam, ir naujajam testamente yra gailestingas. Ir, jo, ir teisingumas jo yra gailestingas. Ir per savo visą tai, ko mes nesuvokiam, reikia pasitikėti.
Ramūnas nori kažką dar pasakyti.
Taip, aš norėčiau priminti kitą labai didį katalikų teologą, tai Hans Urso von Baltazarą. Ir jis, kuomet kalba apie apskritai šventąjį raštą, mes dažnai sutinkame šventajame rašte tokių vietų, kurių mes negalime tiesiog suprasti savo žmogišku protu. Baltazaras sako taip, tai visų pirma yra, mes turime, sako, dvi pozicijas. Pirma, arba mes tikime, kad tai yra Dievo įkvėptas žodis ir mes negalime suprasti visko vien todėl, kad mes esame tik tiesiog žmonės. Arba antra pozicija, mes laikytumėm taip, kad tai yra tiesiog žmonių sugalvotas dalykas ir mes viską galime paaiškinti, kodėl ten Dievas tam tikrose vietose pasirodo kaip rūstus, mes galime tai suprasti, sakykime, na taip, Dievas yra žiaurus ir negailestingas. Tačiau Baltazaras mus moka, kad dažniausiai taip nėra, tiesiog mums suprasti tam tikrų Dievo veiksmų yra neįmanoma, nes kuomet mes pradėtume vertinti patį Dievo veiksmą, mes stovėtume aukščiau paties Dievo. Ta pati netgi jau pradžioje minėtas Nyčia jau pastebėjo. Jeigu mes vertiname Dievą, tai mes tam tikrą atveju žudome, nes mes esame aukščiau jo, o tai iš principo yra juk neįmanoma.
Gerai, pažvelkime į konkrečias istorijas, ar ne? Yra istorija apie žmogaus sukūrimą ir pirmųjų tėvų nuopolį. Ar ne, jie peržengė tam tikrą nubrėžtą ribą, draudimą ragauti vaisius nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio ir susilaukė bausmės arba teisingumo, jie yra perkeliami iš rojaus gyventi kitur. Kur būtų galima sakyti, kad Dievas čia yra gailestingas?
Jis jų nepaliko. Jis niekada netgi savo ant savo tautos supyko, bet jis jų nepaliko niekada. Ir jeigu jie užtenka tik paprašyti, kad jiems atleistų ir Dievas visada atleidžia. Bet aišku, gailestingumas jokių būtų nėra kažkoks silpnumas. Būtent va, tai ir pabrėžia dar irgi šitoje knygoje autorius. Tai nereikia jokių būdų nurašyti tai, kad ai, galiu daryti viską, vis tiek atleis. Nu, reikia, kaip dabar čia pasakyti, vis tiek turėti sąžinės, bet pasitikėti Dievo gailestingumu.
Kita istorija, tarkim, turbūt labai gerai žinoma, Abraomo pašaukimo ir palaiminimo istorija, apie kurią Valteris Kasperis trumpai užsimena. Ar būtų galima sakyti, kad Abraomo gyvenime Dievas pasirodo kaip gailestingas? Turbūt teko skaityti ir Soreno Kierkegaardo knygą Baimė ir drebėjimas, kuris apmąsto Abraomo aukos istoriją, tai yra kaip jis keliauja į Morijos kalną, Dievo palieptas paukoti savo vienatinį sūnų ir kaip viskas baigėsi, kaip galima sakyti, kad na, Dievas, kuris taip išbando, yra gailestingas.
Galbūt reikėtų žiūrėti į rezultatą, kaip visa tai baigėsi, kad Dievo iššūkis buvo tas, kad išbandyti Abraomo tikėjimą ir iš tikrųjų ir jis įveikė tą išbandymą ir galų gale viskas baigėsi geruoju. Tai gailestingumas, būtent ši istorija, man atrodo, kad kalba apie tai, kad gailestingumas reikalauja besąlygiško tikėjimo ir būtent pasitikėjimo Dievo valia.
Tai tam, kad priimtume gailestingumą, reikia tam tikrų sąlygų, ar ne, reikalingas tikėjimas. Dar taip pat Ramūnas nori
taip,
pasakyti.
Taip, norėčiau pridurti vieną dalyką, kalbant apie Abraomą, būtent priminti Sorenas Kierkegaardas. Na, ką jis mus pirmiausia moko, kad suprasti tikrai tikinti žmogų yra be galo sudėtinga, kuomet tu besąlygiškai vykdai Dievo valią, tai pašaliniam žmogui tai gali atrodyti kaip didžiausia nesąmonė. Kuomet tu eini ant Morijos kalno nužudyti savo vienintelį sūnų, žvelgiant iš politinės, sakykime, perspektyvos, iš etinės perspektyvos, tai atrodo visiška nesuprantamybė. Bet žmogus, kuris besąlygiškai, norėčiau priešti žodį, besąlygiškai paklūsta Dievui, jis darys viską, nors ir atrodo, tai yra protu nesuvokiama, kaip nužudyti savo viengimį sūnų. Na tai kaip pasakyti, žinoma, atrodo, kad jau Abraomas praktiškai nebesitikė, kad jo sūnus bus išgelbėtas, bet ką, pabaigoje viskas tampa gerai, kaip dažniausiai ir būna žydiškose pasakojimuose, kuomet viskas visada baigėsi gerai.
Būtų galima gal sakyti, kad Abraomas netrodo kaip gailestingas. Jisai, jeigu būtų buvęs gailestingas, būtų pagailėjęs savo sūnaus, būtų pagailėjęs savo žmonos, Izoko motinos Saros ir būtų sakęs, nu, negaliu aš taip elgtis žiauriai. Net ir jeigu Dievas reikalauja, tiesiog turiu būti, nu, atjaučiantis tėvas. Kaip būtų galima sakyti, vat, kur yra skirtumas tarp tokio sentimentalaus jausmingumo ir tikro gailestingumo? Nes mūsuose dabartinėje visuomenėje tai atjauta ir užuojauta yra labai svarbus dalykas, tačiau dažnai tai netveda į tikrą pagalbą ir tikrą gailestingumą. Mes gailime nelaimingų žmonių, bet labai retai padarome ką nors tokio, kad galėtume pakeisti situaciją.
Na gal pirmiausia reikėtų pagalvoti, kad gailestingumas nebūtinai yra tapatus moraliai. Jeigu kalbėsim apie Abraomą, tai jeigu jisai būtų pagalvojęs apie tai, ką jaus jo žmona arba koks likimas laukia vėliau jo, jis būtų buvęs tiesiog egoistas. Taip, jis būtų elgęsis pagal priimtas moralės ir etikos normas, tačiau gailestingumas yra aukščiau to. Ir kaip atskirti sentimentalumą nuo gailestingumo, na čia jau tikrai sudėtinga, tačiau tikras gailestingumas, jisai remiasi į tikėjimą. Į tikėjimą Kristumi ir čia jau nebereikia net mąstyti apie tai, kaip bus priimta kitų ar kas ką pagalvos. Ir galbūt šiais laikais, kai mes matome kažkokias gerumo, gailestingumo apraiškas, tai reikia žiūrėti, kiek jos yra nuoširdžios ir bandyti tai pajausti ir tai suprasti.
Taip pat galima dar prisiminti dar vieną minimą čia šventajame rašte istoriją, tokia visiškai neįtikėtina apie pranašą Ozėją. Nežinau, kiek teko apie jį girdėti. Pranašas, kuris Dievo palieptas parodo Dievo gailestingumą savo gyvenimu. Tiesiog paima į žmonas moterį iš šventyklos, vėliau, kada jį palieka, jisai vėl ją priima atgal, nors jinai yra neištikima ir bloga žmona, bet Ozėjas yra gailestingas, kas jau yra nuoroda į tokį Dievo gailestingumą, kuris pranoksta žmogui suprantamas ribas, ir tai mus perkelia jau į naująjį testamentą, į Jėzaus mokymą ir Jėzaus gyvenimą, kada Jėzus kalba, jo žinia dažniausiai yra skirta tiems, kurie yra vargstantis. Ir ne tik tai, kad Jėzaus žinia, bet ir visas jo veikimas. Šį pusmetį mes daug kalbame apie evangelijas, apie Jėzaus mokymą, apie Jėzaus daromus darbus. Kaip būtų galima paaiškinti tą Jėzaus tokį ypatingą dėmesį vargstantiems? Tai yra, jisai eina pas ligonius, eina pas nusidėjėlius, eina pas atstumtuosius ir dažnai net yra nesuprantamas. Kiti sako, kad kodėl jis tiek daug laiko leidžia su nusidėjėliais. Bet kaip jums atrodo, tiesiog, kodėl Jėzus nekreipė tiek daug dėmesio žmonėms, kurie gerai ar dorai gyvena, bet daugiausiai leido laiko su atstumtaisiais?
Dievas per Jėzų dovanoja viltį žmonėms. Ir labiausiai jis reikalingas tiems, kuriems reikia būtent tos pagalbos. Jeigu būtent visi vargšai ir nusidėjėliai. Ir šitoj knygoj skirelyje apie Jėzų, tarsi būtų galima pasakyti, kad Jėzus kaip pavaduoja Dievą ir ateina čia padėti, todėl jisai daug taip ir būna. O tiems, kuriems nereikia tokios stiprios pagalbos, tai jie, paprastai kalbant, tai jie kaip ir gali gyventi savo toliau. Bet sakė, netgi tiems
būtent sveikiesiams reikia gydytojo, bet ligoniams.
Taip. Tai būtent ir ypatingai visiems nusikaltėliams, kas atrodytų mums iš žmogiškosios pusės, jau jeigu nusikaltėlis jį reikia nurašyti, uždaryti ir jį izoliuoti ir su juo negalima bendrauti, nes jis yra blogas. Bet Jėzaus darbas padėti jam. Aišku, čia labai sunku apie tai diskutuoti, kadangi yra nusikaltėlis ir yra auka.
Bet galima sakyti, kad teisingumas yra įvykdytas, tiesiog, kad negalima vienodai traktuoti blogo žmogaus ir doro žmogaus. Ir čia mes prieiname prie vienos labai įdomios ir intriguojančios Jėzaus mokymo dalies, tai yra palyginimų, iš kurių turbūt vienas garsiausių yra palyginimas apie paklydusi sūnų palaidūną, arba dabar dažniau vadina palyginimas apie galestingą į tėvą, kur vyresnysis sūnus nesupranta tėvo elgesio. Tai yra sūnus pasiėmęs tėvo turto dalį, išeina į svetimą kraštą, turtą išvaisto, paskui grįžta visas vargšas namo ir tėvas įprima iškilmingai, duoda gražius drabužius, užmauna žiedą, surengia puotą. Vyresnysis sūnus ateina ir sako, tėve, man atrodo, kad tu esi neteisingas. Aš tiek metų esu namuose, dirbu ir sako, tu man niekada tokios šventės nesi surengęs. Pasilinksminti su draugais, o grįžo pražuvėlis sūnus ir tu tai priminė. Čia yra dalykas, kurio mes gal ir dabar ne visuomet suprantame, kaip jums atrodo, ar toks jau visiems priimtinas šitas Jėzaus mokymas.
Na tiesiog principas yra labai paprastas, kad pakiltum reikia pirmiausia kristi, kuomet pasieki dugną, tu pradedi kilti aukštyn. Na kaip mes, pavyzdžiui, matome tą sūnų palaidūną, kuris paliko tėvą viską, išleido visą turtą ir grįžta namo prašyti tėvo pagalbos, kad jis nori vėl gyventi kaip paprastas, normalus žmogus, tėvas jam atleidžia. Nu atrodytų iš sūnaus perspektyvos to sūnaus, kuris liko su tėvu, tai atrodo tikrai neteisinga, bet teisingumas, kaip pabrėžė ir Kasperis, kartu eina su gailestingumo sąvoka. Tik tai gailestingas žmogus gali būti ir teisingas žmogus.
Kaip kitiems atrodo, yra dar ir daugiau tokių palyginimų. Yra palyginimas ir apie gailestingąjį samarietį taip pat, kur guli žmogus pakiliai ir eina kunigas, eina levitas, jie praeina pro šalį ir ateina žmogus, kuris taip pat yra kelio pakrašty, galima sakyti, yra samarietis, yra ne koks nors ten ortodoksalus žydas. Ir tas, kuris parodo gailestingumą ir jo rūpestis yra toksai, kad ne tik tai, kad užpila ant žaizdų aliejus ir vyno, bet nuveža į užeigą, palieka tenai prižiūrėti ir dar pažada, kad jeigu reikės daugiau sumokėti, tai jisai sugrįš ir dar padės. Ką šitą istoriją kalba mums?
Čia Jėzus kalba apie tai, kas yra tavo artimas. Žodžiu, nebūtinai kas, ką tu galvoji, kas yra tavo artimas, būtinai tau ir padės. Kad nereikia nurašyti tų, kurie tarsi yra kažkur gyvenimo paraštėse. O tuo pačiu, žinoma, kadangi čia kalbam apie Dievą, tas begalinis gailestingumas.
O gal galima būtų tą istoriją dar taip pat apverst, kad mes patys esame tie, kurie esame sumušti ir kelio pakraštyje, ir kad mums patiems reikia gailestingumo.
Visi šitie palyginimai kaip tik rodo tai, kad mes esam pamiršę, kad tokie žmonės egzistuoja, kol mes patys neatsidurėm tokioje situacijoje, mes net nesusimastome. Tai paskaičius tokią istoriją galima pirmiausia pagalvoti, kur mano aplinkoj yra kažkas panašaus ir gal iš tikrųjų aš turėčiau parodyti gailestingumą ir ištiesti ranką kažkam ir susimastyti, kad gal aš pats iš tikrųjų nesu toks tobulas ir nesu kitoj barikadų pusėj. Tai iš tikrųjų sutinku su jumis, Valdai, kad čia randame tą tokį įjungiantį tarsi mygtuką žmogaus galvoje, sakantį, kad pabusk ir pagalvok, kas tu.
Dar vienas knygos skyrius skirtas tokiems sisteminiams svarstymams apie Dievo gailestingumą ir čia jau prašysiu, kad Ramūnas pakomentuotų. Yra teigiama, kad gailestingumas yra esminė Dievo savybė. Nors iš teologijos istorijos žinome, kad apie Dievą buvo kalbama ir apie kaip pirmiausiai esantį arba kaip pirmiausiai visą gali mylinti ir gailestingumas tik tai kyla tada, kada Dievas susiduria su nuodėme žmogaus paklydimu, kada Dievo meilė atsiliepia į tas vargo ir nuopolio situacijos, kuriuose būna žmogus. Tai ar galima būtų sakyti apie tai, kad Dievas yra pirmiausiai gailestingas?
Dievas yra gailestingas, galima iš karto pasakyti. Visų pirma, galėtume mes prisiminti patį Dievo vardo apreiškimą, ką mums Dievas sako apie save. Nors tradicinė scholastinė teologija visada pabrėždavo Dievo vardą kaip aš esu, kuris esu, tačiau Buberis ir Rozencveigas, tokie filosofai, išvertė visiškai kitaip tikrai Dievo vardą. Jie sako, aš būsiu čia, kaip tas aš čia būsiu, tai parodydamas nuolatinį Dievo ar žmogaus sąryšį, Dievo gailestingumo sąryšį. Ir verta prisiminti pirmą Jono laišką, kuriame sakoma, kad Dievas pirmiausia yra meilė. Būtent meilės tema dažnai yra pamirštama tiek filosofijoje, tiek teologijoje ir be meilės, artimo meilės pirmiausia, karitas, negali būti ir jokio gailestingumo. Jeigu mes mastome, kas yra gailestingumas, mes turime mąstyti ir kas yra artimas, kas yra meilė artimui. Tačiau visa problema prasideda ta, kad mes negalime apibrėžti savokas meilė. Kadangi meilė artimui yra sąlyga, per kurią turi reikštis gailestingumas, mes jau nebegalime daugiau nieko apie tai pasakyti. Mes turime būti toje meilės situacijoje ir tik tada mes suprasime, kas yra tas tikrasis gailestingumas ir kas yra meilė.
Dar norėtųsi klausti apie tai, kaip gailestingumas galėtų pasireikšti mūsų kultūroje. Ar galėtų kaip nors gyvenimas taip pasikeisti, kad mes būtume geresni savo artimui. Ir kas galėtų mus paskatinti, tai Milda, kaip atrodo, kokia yra mūsų kultūros situacija ir kokie būtų keliai į geresnį mūsų gyvenimą, labiau jaučiant, atjaučiant ir padedant savo artimui.
Mes pakankamai dažnai kritikuojame dabartinę situaciją, matome, kad iš tikrųjų pasaulis pilnas šaltumo, svetimumo, tačiau aš pati asmeniškai jaučiu, kad šiek tiek yra daigų mūsų aplinkoje, kad žmonės vis dažniau susimasto, kad galbūt reikia rodyti gražų pavyzdį, kad reikia ieškoti kažkokių gailestingumo ir gerumo apraiškų. Ir man atrodo, kad labiausiai to reikia ieškoti įvairiose organizacijose, jaunimo susibūrimuose ir kaip tai pasireikš mūsų kultūroje ir kaip galų gale tai dabar matosi. Tai mes turime įvairius renginius, mes turime įvairias iniciatyvas, kurios skatina žmonės prisiminti tas krikščioniškas vertybės ir jas reikia tik tais remti ir patiems juose dalyvauti, nelikti abejingais. Tačiau tai nėra paprasta, nes mes dar galbūt nemanome, kad tai yra labai madinga. Čia irgi šiuolaikinio žmogaus toks nusistatymas.
Kaip kitiems atrodo, Miglė?
Madingi judėjimai, karitas judėjimai, ir Kasperis ypač plačiai aptarė compassion visą judėjimą, kad iš tikrųjų tai daug socialinių akcijų jų vyksta, ir ypač katalikų bažnyčia, tai jinai nuolatos akcentuoja dalyjimąsi ir visus kitus dalykus. Tai aš nesakyčiau, kad gailestingumas nėra madoj, man atrodo, kad kaip tik tas yra, iš to daroma tendencija yra.
Alina, kaip tau atrodo?
Aš taip į tai žiūriu labai paprastai. Pradėk nuo savęs. Nu, nežinau, eini gatvė ir jauti, kad gali kažkam padėti. Elementariausiai perėti kažkam per gatvę, aklam žmogui. Tai jeigu visi pradėtumėm nuo savęs, tai nereikėtų nei akcijų, nei šou, nei nieko, man atrodo. Va taip kasdieną pagalvok, galiu padėti ir padėk.
Ir Ramūnai gali jau bendrinti mūsų pasvarstymus, nes laida jau baigėsi. Tai ką būtų galima tokio esmingo pasakyti apie gailestingumą, perskaičius Valterio Kasperio knygą tuo pačiu pavadinimu Gailestingumas?
Na, svarbiausia turbūt mintis, kurią nori pasakyti Valteris Kasperis, kad į kitą žmogų mes turime žiūrėti visų pirma kaip į artimą žmogų, kaip į žmogų, kuris yra kitas. Jis yra kitas, bet jis pirmiausia yra artimas žmogus. Ir artimo meilės principas turėtų būti pats svarbiausias turbūt žmogaus gyvenimo principas, nes pats Jėzus mus mokė mylėti artimą ir mylėdami artimą mes galime jam būti gailestingi ir būtent taip sekti patį Kristų.
Ačiū Jums už Jūsų išsakytas mintis. Primenu, kad girdėjote laidą knygų lentynoje. kurie vedžiau aš, teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela, su manimi šnekučiavosi Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro studentai, antro kurso magistrantai, Ramūnas Malcius, Milda Jukniūtė, Miglė Miliūnaitė ir Alina Leščinskė. Su Dievu.